că sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îl îngăduiți de bine. Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai pe jos de apostolii aceștia nespus de aleși. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și-am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații care veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos, care este în mine, nimeni nu va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu. Dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Amin. Am împărțit și capitolul 11 în două părți, cum de fapt este împărțit și în Bibliile noastre. Prima parte, versetul 1 la 15, despre impostori. Și a doua parte, versetele 16 la 33, despre iubirea de Dumnezeu. Acum, vedeți că e aproape similar, sau tema e aproape similară în prima parte a capitolului 11 cu a doua parte din capitolul 10, când am vorbit despre împotrivitori. Acum, între împotrivitori și impostori este o diferență. Toți impostorii sunt și împotrivitori, dar nu toți împotrivitorii sunt și impostori. Și o să vedem ce înseamnă asta. Cineva poate să fie împotrivă, poate să fie împotrivă într-o anumită privință, poate să aibă altă părere. Și erau, de exemplu, în biserica din Filipii, erau frați care aveau, în anumite privințe, aveau alte păreri și Pavel spune, dacă în vreo privință sunteți de altă părere și acceptă lucrul acesta, apostolul Pavel, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Și în situația aceasta, cineva poate să fie luminat și poate să fie îndreptat. Însă, când este vorba de impostor, atunci nu se mai pune problema de a fi de altă părere. Impostorul este pe o poziție falsă. Impostorul este un mincinos. Impostorul este un înșelător. El se așează pe o poziție care nu-i aparține, pretinde că este ceea ce nu este și caută să înșele. Are interese ascunse. Impostorul este personajul cel mai periculos care poate să apară în biserică și, din păcate, biserica nu e scutită de impostori și n-a fost niciodată. În Fapte 20, când apostolul Pavel se întâlnește cu prezbiterii din Efes, îi atenționează pe prezbiteri și le spune, din versetul 28, luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi sau priveghetori, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Și acești lupi răpitori, și cum le spune și numele, vor încerca să tragă pe ucenici de partea lor. Ei sunt răpitori. Asta este meseria lor, asta este îndeletnicirea lor, să tragă pe alții de partea lor. Sunt și astăzi, nu? Sunt persoane care încearcă să tragă ucenici de partea lor. Dacă n-ar fi, nu s-ar rupe biserici astăzi, însă sunt prea multe biserici care se rup. Cine le rupe aceste biserici? Cine le rupe? Păi nu vin demoni. Așa, se ia formă umană și nu-i cunoaște nimeni și ăștia fac tulburare mare dintr-o dată în biserică și încurcă mințile oamenilor. Sunt oameni, sunt persoane. Cei care rup bisericile sunt persoane. Pe ce motiv le rup? Pe motive doctrinare, pe motive organizatorice, pe motive, ce știu eu, pe tot felul de motive pot să rupă bisericile, pe motive de invidie, cum v-am spus de o persoană, aici în Sibiu a fost asta, când i s-a spus că poate să predice jumătate de oră și a predicat jumătate de oră, însă după ce s-a terminat serviciu, a rămas în urmă și a stat de vorbă cu pastorul și a zis, auzi, eu sunt predicator de jumătate de oră, păi eu imediat îți rup biserica asta în trei. Auziți? Aici în Sibiu s-a întâmplat asta. De ce? Eu sunt predicator de jumătate de oră, imediat îți rup biserica asta în trei. Ce era acest om? Era predicator? Era, da, lup răpitor. Era infiltrat în biserică, era lup răpitor. Ei nu cruță turma. Îi păsa lui de biserică, acestui predicator? Ce conta că predica jumătate de oră sau predica jumătate de zi? Scopul lui era altul, nu să zidească biserica, că dacă era scopul să zidească biserica, cum putea să-i treacă prin cap un așa gând că rupe biserica în trei? E ca și cum ai sfâșia pe una, ai sfâșia o persoană și ai rupe niște mădulare. Cum poate să-ți treacă prin minte așa ceva? Acum v-am dat exemplul ăsta, că ăsta a fost aici, în Sibiu. Nu-i singurul nici din Sibiu, din păcate, dar peste tot se cunosc exemple de felul acesta. Deci, impostorul este o persoană extrem de periculoasă. Cu ani în urmă am primit un e-mail cu o poză și subiectul era lup sau oaie. Și era o oaie, așa, o oaie albă, frumoasă, dar dacă te uitai de aproape, dacă te uitai mai de departe, vedeai oaie. Dacă te uitai mai aproape, vedeai că e ciudată oaia asta, în special la bot și la gheare. Restul era tot oaie. Dar se vedea un bot care nu era de oaie și se vedea gheare, cum oaia n-are gheare. Și de lup sau oaie? Dacă te uiți atent, descoperi că e lup, dar îmbrăcat în piele de oaie. Acum vorbim despre potrivnici, despre împotrivitori și acum despre impostori. De fapt, sunt aceleași persoane. Cele despre care apostolul vorbește în capitolul 10, și cei despre care vorbește în capitolul 11 sunt aceleași persoane, însă acum îi identifică. Deci îi analizează și în final îi identifică și argumentul apostolului Pavel împotriva și pentru demascarea acestor lupi răpitori care erau prezenți în biserica din Corint, până cât au reușit aceștia în biserica din Corint, că au ajuns pe cea mai înaltă poziție. S-au infiltrat în biserică și încet, încet, au urcat până sus de tot. Apostoli. S-au pus alături de apostoli. Nu numai că s-au pus alături de apostoli, dar i-au disprețuit pe apostoli și i-au respins. În special pe apostolul Pavel, pentru că vedeți ce spunea despre el. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Dar când este de față el însuși, este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Asta vorbeau despre Pavel și mai spuneau și tot felul de alte lucruri neadevărate despre el. Însă asta era natura lor, pentru că spunea în versetul 13, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, deci minciuna făcea parte din natura lor, obișnuiau să mintă, niște lucrători înșelători prin ceea ce făceau în biserică. Scopul lor era să înșele pe alții și să-i tragă de partea lor, așa cum a avertizat apostolul Pavel deja din Faptele Apostolilor, din Efes, în capitolul 20, care se prefac în lucrători ai lui Hristos. Deci sunt mincinoși, sunt înșelători și sunt prefăcuți. Se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu-i de mirare, spune Pavel, că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu-i de mirare, nu-i mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Și spuneam săptămâna trecută că acești slujitori în ghilimele ai neprihănirii, se pretindeau slujitori ai neprihănirii sau ai dreptății, erau niște slujitori ai păcatului, pentru că erau și mincinoși, și înșelători, și ipocriți sau prefăcuți. În niciun caz nu putea fi slujitori ai lui Hristos. Însă Apostolul Pavel îi demască și spune că ei sunt slujitori ai satanei. Ei sunt slujitorii satanei. Nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, slujitorii satanei. Ce tragedie, ce nenorocire, nu? Într-o biserică, cei care slujesc în biserică și care ar trebui să zidească trupul lui Hristos să facă lucrarea satanei. Să nu fie slujitorii lui Hristos și să fie slujitorii satanei. Ce nenorocire într-o astfel de biserică. Poate ne mai putem imagina un loc unde se întâmpla asta, poate chiar în Efes, cum au fost atenționați ei, dar au trecut ani, au trecut mulți ani și către sfârșitul primului veac, Apostolul Ioan scrie a treia epistolă, o scrie lui Gaiu, un membru din, un frate credincios de acolo, din biserica din Efes, probabil că acolo lucra Ioan, și spune Diotref, care nu vrea să știe de noi, adică de apostoli. Exact aceeași atitudine pe care o aveau și acești apostoli mincinoși din Corint. Căruia îi place să aibă întâietatea. Nu numai că nu primește pe frați, dar dă afară din biserică pe cei care vor să îl primească. Și când voi veni, voi aduce aminte de vorbele lui, pentru că ne clevetește cu tot felul de vorbe rele și neadevărate, acest Diotref. Un slujitor al satanei a ajuns acolo, în biserică. Și pe de altă parte, tot în biserica aceasta, erau și slujitori ai Domnului și erau și oameni credincioși, cum era și Gaiu, și mai era încă un slujitor, toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. Și spune lui Gaiu, preiubitule, tu nu urma răul, ci binele, pentru că cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul nu e din Dumnezeu și nici n-a cunoscut pe Dumnezeu. Toți aceștia lucrau răul. Noi ne-am teme astăzi să numim pe cineva slujitor al satanei. Și dacă am numit pe cineva slujitor al satanei, știți ce s-ar întâmpla? Dacă chiar ar fi, dacă chiar aș avea dreptate și l-am numit slujitor al satanei, așa cum i-a demascat Apostolul Pavel pe aceștia, știți care ar fi pasul următor? Ne-am trezit cu citație la tribunal. Pentru stricarea imaginii, pentru defăimarea imaginii, am fi dați în judecată pentru așa ceva. Dacă nu, s-ar întâmpla și alte lucruri mai grave. Și acum să parcurgem aceste versete. 1. Indignare, versetele 1 la 4. Indignarea apostolului. Și sigur că e îndreptățită indignarea aceasta privind la situația și la starea care era acum în biserică, pentru că și acești oameni, slujitori răi, care erau prezenți acolo, ei au făcut mult rău în biserică și continuau să facă rău, dar ei nu puteau să facă rău singuri. Dacă erau numai ei și dacă nu erau și alții care să-i susțină și care să gândească la fel ca ei, ei nu puteau să facă mare lucru. Însă, cum am citit în Fapte 20, că ei vor încerca să tragă pe ucenici de partea lor și vor bea în altă parte și de pentru un câștig mârșav, deci urmăreau un câștig din partea lor și câștigul a urmărit și aceștia din Corint. Apostolul Pavel este indignat, nu în primul rând de acești apostoli mincinoși, pentru că ei, așa este ei din natura lor, era indignat de cei care îi urmau pe acești oameni, de cei din biserică care se lăsau așa de ușor duși, așa de ușor se lăsau impresionați de oratorie, de discurs, poate de o filozofie pe care o aveau acești vorbitori din Corint. Și auziți ce le spune, o, dacă ați putea suferi, puțin tică nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă. Și cumva acum încearcă Apostolul Pavel să se pună el în poziția celorlalți, care i-au impresionat atât de mult și pe care ei apreciau așa de mult, că nespus de aleși, așa îi numeau aceștia care erau impresionați de acești apostoli. Sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Nu poate fi nicio fecioară logodită cu doi bărbați în același timp. Cel puțin nu se putea atunci, nici acum, deocamdată nu se poate așa ceva, cât îs destricate legile de astăzi. Deci nu poate o fecioară să fie logodită cu doi bărbați în același timp. Și Apostolul Pavel spune, sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Voi nu puteți să urmați și pe acești apostoli și să urmați și învățătura pe care v-am dat-o eu. Pentru că aceste două învățături sunt cu totul diferite. Voi nu puteți să-i recunoașteți apostoli și pe aceștia și să mă recunoașteți și pe mine. Pentru că suntem persoane cu totul diferite. Aceștia sunt niște impostori. Aceștia pretind că sunt apostoli. Ori voi dacă îi recunoașteți și îi și apreciați și mai și spuneți despre ei că sunt nespus de aleși, așa cum nu s-a mai auzit, cum nu s-a mai văzut prin altă parte, acea apostol cum s-au ridicat aici între voi. Deci asta este idolatrie. Înseamnă că voi aveți doi Dumnezei, cel puțin doi Dumnezei. Și mergem mai departe. Auziți, dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șireticul lui, o amăgire, o înșelare, și mai jos spune că erau înșelători, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Traducerea revizuită pune aici cuvântul care era exact cuvântul care este să se strice de la curăția și simplitatea care este față de Hristos. Deci, o simplitate față de Hristos. După care apostolii Domnului pot fi ușor identificați sau apostolii mincinoși pot fi deosebiți ușor de apostolii Domnului. Pentru că semnele unui apostol, spune apostolul, le-ați avut din belșug printre voi. Deci erau niște semne ale apostolului, era o chemare specială pe care apostolul trebuia să o aibă și ușor puteau să recunoască care sunt apostolii Domnului, puteau să recunoască prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, iubirea de Dumnezeu și iubirea de frați. Toate acestea trebuiau să fie prezente, semne ale autenticității unui apostol. Și acum versetul 4 spune, în adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit. Deci predică despre Iisus, că nu predica alt nume, tot pe Iisus predicau ca și prorocul mincinos, Bar Iisus, fiul lui Iisus. Dar predică altceva despre Iisus, altă învățătură despre Iisus, ceva sofisticat, că să nu se amăgească gândurile voastre de la curăția și simplitatea care este în Hristos. Mesajul Evangheliei este foarte simplu. Și poate tocmai și de asta l-acuzau pe apostolul Pavel că e moale, că n-are nicio greutate, nicio putere când e prezent, că probabil spuneau că vorbește prea simplu omul acesta. Ăsta e un mesaj. Noi vă aducem un mesaj elevat. Noi vă aducem un mesaj, un discurs oratoric. Noi vă aducem o cunoaștere, o cunoștință specială. Noi vă descoperim niște lucruri pe care nu le-ați cunoscut și era în secolul 1 era foarte răspândită religia misterelor. Și în special în lumea de limbă greacă. Și cum suntem aici în Corint, în acest templu al corupției și al idolatriei, ei nu erau străini de această religie a misterelor, mulți dintre ei chiar de acolo au venit și de acolo au fost scoși prin puterea Evangheliei, prin predicarea Evangheliei, însă cei misterioși și atrăgători, așa că oamenii sunt curioși de mistere și să afle mistere și probabil că acești apostoli le vorbeau despre lucruri misterioase și le descopereau mistere și le descopereau taine, enigme. Cum și astăzi sunt mulți aplecați spre așa ceva, înclinați spre așa ceva. Eu am întâlnit pe cineva care s-a îmbolnăvit grav și când am fost la el acasă să ne rugăm pentru el, mi-a venit un gând și mie să mă uit în bibliotecă și am întrebat-o pe soție dacă putem și ne-am uitat și era așa cam jumătate de metru, enigmele terei, misterele, ce știu eu, cui, deci numai despre mistere, vreo jumătate de metru erau cărți în bibliotecă și am identificat acolo o mare problemă cu persoana asta și am zis, cărțile astea n-au ce căuta aici în bibliotecă și mă gândesc că zice, oh, păi frate, le-o citit, e pasionat de asta, asta e, cum se zice, hobby, pasiunea lui, asta e pasiunea lui și am spus, pasiunea asta este una periculoasă, asta e diabolică. Un copil al lui Dumnezeu nu are ce să aibă pasiuni după să descopere mistere de felul acesta sau să citească pe alții care bănuiesc sau pretind ei că au descoperit mistere. Și trebuie să dispară de aici din casă cărțile astea, că ele sunt o cauză a răului aici în casă. Păi nu-i spuneți, lăsați că îi spun eu, că ține foarte mult la ele și se gândea că nu va accepta lucrul ăsta și am plecat și au vorbit cu el așa cât o știu, soția mai bine și nici cum. Deci de cărțile astea nu se atinge nimeni. Deci ținea la cărțile astea, cred că mai mult decât la Biblie, ținea la cărțile astea și era foarte preocupat și foarte pasionat de ele Și au trecut ani de zile și după ani de zile, deci tot mai bolnav, după ani de zile am întâlnit-o pe sora și am zis, dacă e greu, le scot eu, le iau eu și le duc la tomberon în stradă, toate cărțile astea acum, nu mai lăsați. După ani de zile era tot acolo cărțile, nu mai putea să citească, nu le mai putea folosi la nimic, numai dar să le vadă, să știe că le are acolo, că are colecția toată acolo și așa au murit. Nu, omul nu renunță la pasiunea lui, nu renunță la ideile lui, nu renunță la filozofia lui, mintea întunecată, după cum șarpele a măgit-o pe Eva cu șileticul lui, gândurile voastre să nu se strice de la curăția și simplitatea care este în Hristos. Și auziți, dacă vine cineva să vă predice un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îi îngăduiți de bine? Asta era indignarea apostolului Pavel. Cum se poate să îngăduiți astfel de lucruri? Și îngăduiți bine, nu așa, vă bucurați de ei, jubilați când vin acești oameni, altă evanghelie, alt Iisus, alt Duh. Cum îi primiți de bine? Câtă cenșelare, puteți să vă dați seama cenșelare, dar ei vorbeau despre Iisus, ei vorbeau despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos și ei vorbeau despre Duhul Sfânt. Puteți să vă închipuiți unde era înșelarea? Și apostolul Pavel spune că este alt Iisus, este altă evanghelie și este alt Duh. Unde e diferența? Unde e înșelarea în tot ce se întâmplă aici? Era o evanghelie diferită de evanghelia care a fost predicată la început. Era o evanghelie probabil mai elaborată, mai dezvoltată, mai complicată, mai filozofică. Mai interesant, așa, pentru mintea umană, că apostolul le spune corintenilor, când am venit la voi, m-am ferit să vă vestesc Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii, că asta era la ordinea zilei între greci, filozofia greacă, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Dar acești oameni erau tare învățați și probabil și filozofi și veneau cu teorii elaborate, complicate, impresionau prin ceea ce spuneau și mulți îi primeau și înghițeau apă din plin la tot ceea ce spuneau ei. O, cum îi primiți de bine. Acum, mutând totul cu 20 de veacuri, mutând în secolul al 21-lea tot, se predică, sunt locuri aici unde se predică altă evanghelie, sunt în lume locuri unde se predică altă evanghelie, sunt predicatori care predică alt Iisus, sunt unii care vin și vorbesc de un alt Duh pe care nu l-ați primit. Într-o duminică, pe vremea când fratele Țon predica la Europa Liberă, a venit la noi în casă cineva și era duminică la amiază, chiar când era predica. Și mergea radioul și mergea predica și vorbea fratele Țon și ascultă și zice, vorbește bine, păcat că n-are Duhul Sfânt. Auziți? Să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit. Și omul ăsta, dacă i-ai fi dat curs la ceea ce a spus, și era într-o adunare, deci din Sibiu, el venea și spunea că are nevoie de un alt Duh, mai are nevoie de un alt Duh. Și vine altul și spune, mai ai nevoie de un alt Duh pe care nu l-ai primit. N-ai primit Duhul care trebuie, ai primit altceva. Ce ai primit? Spune apostolul Pavel, întreabă pe cei din Efes, știi ce a întrebat? Ați primit voi Duhul Sfânt când? Când ați crezut? De ce întreabă așa apostolul Pavel? Păi vin alții și spun că trebuie să primești alt Duh. După 10 ani, după 20 de ani, că și fac doctrină din asta, fac teologie. Știți cum îi spune? Second blessing. A doua binecuvântare. Teologia celei de-a doua binecuvântări. A, ai crezut atunci, sigur că ai crezut, ai primit iertarea păcatelor, te-ai botezat, dar e nevoie de a doua experiență, de a doua binecuvântare care vine mai târziu. E nevoie de un alt Duh pe care nu l-ai primit. Și încep să-ți vorbească. Și cât de mulți nu se duc după așa ceva? Cât de mulți nu se duc după așa ceva? Trebuie să ne fie clar în minte că nu există decât un singur Duh. Deci dacă cineva vine și vorbește de un alt Duh, înseamnă că sunt cel puțin două. E adevărat? Cineva predica și ca să le armonizeze cumva pe toate, zice frații baptiști, ei au Duhul lui Hristos, dar n-au Duhul Sfânt. Auziți? Predicator într-o biserică foarte mare din țara asta, în România, frații baptiști au Duhul lui Hristos, că scrie în Romani acolo, capitolul 8, că dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu e a lui. Și nu îndrăznea să spună că baptiștii nu sunt ai Domnului. Ei au Duhul lui Hristos, dar n-au Duhul Sfânt, ca și cum diferite, alt Duh. Vin și vă spun să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit. O, cât de bine îi îngăduiți. Și acum, că dumneavoastră zâmbiți, dar eu vă spun dintr-o experiență așa de 10 de ani. Știți cât de mulți îngăduiesc așa de bine astfel de învățături? Cel care vine și vorbește de un alt duh, de fapt, el vorbește și de un alt Hristos și de o altă Evanghelie, dar nu recunoaște asta, nu spune asta, dar te condamnă pe tine și te consideră complet în eroare. Cum a venit odată o bătrână adventistă aici, într-o duminică, și-a ascultat și când o ieși afară, vorbește cu fratele Tiberiu acolo și zice, nu pot să spun nimica, totul e corect. Tot ce s-a spus aici e biblic, e corect, dar vă duceți cu toți în iad. Păi cum așa? Păi nu ține sabatul. Deci totul e corect, totul e adevărat, dar pentru că nu ține sabatul, vă duceți cu toții în iad. Totul e bine, totul e adevărat, păcat că n-are Duhul Sfânt. Tot felul de inepții, tot felul de teorii, tot felul de teologii reformulate, rearanjate, sofisticate în toate felurile, care se abat de la simplitatea care este în Hristos. Știți care era Evanghelia? În capitolul 15, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o, prin care sunteți mântuiți, și prin care, dacă o păziți așa, sau dacă o păstrați așa cum ați primit-o, altfel degeaba ați crezut. Și anume, care era Evanghelia? Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a arătat apostolilor și apoi la peste 500 de frați deodată și apoi mi s-a arătat și mie, spune apostolul Pavel. Deci, Evanghelia este Hristos, unul singur, nu alt Hristos. Alt Hristos care nu ne-a fost propovăduit, nu ne trebuie. Altă Evanghelie care nu ne-a fost propovăduită, nu ne trebuie, dar s-a umplut lumea de Evanghelii în a doua jumătate a secolului al 20-lea. Evanghelia puterii, Evanghelia vindecării, Evanghelia eliberării, Evanghelia gândirii pozitive, Evanghelia prosperității și nu mai știu, teologia neagră, tot felul de teologii, tot felul de ciudățenii. Că, deci timpul e dus deja, dar atât de multe pericole și atât de important este ce spune apostolul Pavel aici în capitolul 11. Când eram în seminar, a venit un pastor american care era de culoare neagră și pe care îl chema Brown. Adică Brown înseamnă maro. Deci el era american, era de culoare neagră și îl numea și îl chema Brown, adică maro. Și el a început să ne predice și la capelă. Erau studenți din toate părți, pastori din toată lumea. Erau acolo și să ne lămurească. Știți ce a vrut să ne lămurească? Că Iisus era negru. Că Iisus a fost negru. Și de unde? Păi îngerul Domnului, când Irod a vrut să omoare pruncul, îngerul Domnului a spus lui Iosif, du-te în Egipt și ascunde-te acolo, că Irod vrea să omoare pruncul. De ce l-a trimis în Egipt? Că dacă era alb și l-a trimis în Egipt, imediat îl descopereau. Că un alb între negri nu poate să stea ascuns. Ei, tocmai aici, vezi, pentru că era negru și aici îl găseau repede în Iudeia, că era negru între albi. Și pentru că e negru, l-a trimis acolo între negri, în Egipt, și acolo nu mai știi care, că toți sunt negri acolo. Și când a murit Irod, atunci să vină înapoi. Și ne-a dat și, avea și o Biblie mare din care predica, și ne-a dat Biblia asta, o circulat pe la toți, și când am deschis o Biblie, era Biblie cu poze. Aceeași Biblie ca și la noi, dar cu poze. Și în toate pozele era Maria, era Iisus, Iisus era peste tot negru. Da, asta era. Poftim? Păi nu, că știți cum sămânța, că nu avea legătură cu Iosif. Nașterea lui Iisus nu avea legătură cu Iosif. Deci vorba de sămânță. Da. Trebuia să iasă mulatru, nu? Deci măcar mulatru ar fi trebuit să iasă. Așa Brown, cum era numele lui. 2. Ironie, versetul 5. Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai pe jos de apostolii aceștia nespus de aleși. Ironia. Și mai vorbeam noi de ironie săptămânile trecute, că ironie foloseau și ei, și apostolii mincinoși, dar și apostolul Pavel îi ia peste picior acum pe ei. Și dacă ne ducem în trecut, vedem că în vremea profetului Ilie, știți că și Ilie a ironizat pe prorocii lui Baal, că noi, dacă cineva se laudă, să se laude în Domnul și cu lucrările Domnului și cu persoana și cu numele Domnului, însă acești idolatri, către jumătatea zilei, Ilie spune, strigați mai tare, poate doarme, poate în călătorie, poate se odihnește și-a bătut joc de ei, i-a ironizat. Și apostolul Pavel procedează la fel aici și spune, socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceștia nespus de aleși. Și acum urmează un raționament, ce pot ei să pună înainte și eu n-aș putea să pun. Adică cumva, e nebunie asta, se măsoară cu ei. Știți că spune în versetul 12, negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. E, acum totuși se pune alături de ei să le demonstreze corintenilor că nu au dreptate și că sunt înșelați. Și dacă se poate să-i întoarcă înapoi la adevăr. Urmează 3, identitate, versetul 6. Apostolul Pavel își cunoștea identitatea și identitatea lui nu era dată nici de o filozofie, nici de altă evanghelie, nici de alt Iisus. Identitatea lui era dată de cunoașterea personală a Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Lucru dovedit în biserica din Corint, unde a stat cel puțin un an și jumătate. Mai stat altă dată 3 luni și probabil că și mai mult a stat în Corint. Identitate. 4. Intransigență, versetele 7 la 9. Intransigență în Evanghelia lui Hristos. Intransigență înseamnă lipsa compromisului. Un om care nu face compromisuri, mai ales acum, într-o perioadă în care compromisul e la ordinea zilei, ăsta e termenul cel mai răspândit în lume, compromisul, redefinit de fostul președinte Iliescu, consens. Consens. Deci ca să ajungem la consens, adică să avem același sens toți, trebuie să facem compromisuri. Toți trebuie să facem compromisuri, că noi avem orientări diferite. Dar trebuie să mergem, să ducem țara asta înainte. Ca să ajungem la un consens, atunci stăm, ne punem la masă, discutăm și mai las eu, mai lași tu, până când găsim ceva comun cu care să mergem înainte. Apostolul Pavel nu face compromis, pentru că el știe Evanghelia de la cine a primit-o, știe că este o singură Evanghelie, că este un singur Duh, că este un singur Hristos, că este o singură cale spre Dumnezeu. Ori aici nu se poate face, ce compromis să faci? Când e unul singur. Deci dacă ar fi mai multe lucruri, am mai putea să renunțăm la unul, două dintre ele, dacă e vorba de unul singur. Cum să facem compromis? Să renunțăm și la asta? Păi ce mai rămâne? Nu mai rămâne nimic. Deci consensul e la zero. Suntem în consens pe zero, adică pe nimic. Deci nu se poate face compromis și creștinismul în esență este, dacă am spune, o religie sau o credință. Credința creștină este exclusivistă. Deci pentru asta ne pot băga la închisoare. Toți ăștia care vor cu pluralismul și cu corectitudinea politică pentru afirmație de felul ăsta ne pot băga la închisoare. Credința creștină este exclusivistă. Exclude tot altceva. Este o singură cale spre Dumnezeu, este o singură credință mântuitoare. E un singur Dumnezeu, un singur Domn, un singur Duh. O singură credință, un singur Domn, un singur botez. Unul singur. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi? V-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu. Deci, intransigența apostolului Pavel, ca să nu spună ei după aceea că au făcut, au predicat Evanghelia dintr-un anumit interes. Au avut motivele lui apostolul Pavel pentru care să nu primească nimic de aici din Corint. Problemele toate acestea erau deja probabil prezenți, acești învățători mincinoși, încă de când era apostolul Pavel aici, între ei, și nu credeți că e ceva simplu să te scapi de ei. Nu e simplu să scapi de învățătorii mincinoși dintr-o biserică. Foarte greu poți să scapi de ei și poate că nu vă puteți închipui cât este de greu, de aceea și spune lui Timotei să nu spui mâinile în grabă peste cineva. Adică e vorba de ordinare, că îți pui mâinile ușor peste cineva, dar foarte greu le iei. După ce ți-ai pus mâinile peste cineva, e mult mai greu să ți le iei. După ce cineva a fost ordinat în biserică, e mult mai greu să se retragă ordinarea. Chiar dacă persoana se descalifică, pentru că nu recunoaște lucrul ăsta și produce mare tensiune și mare problemă în biserică, cum s-a întâmplat numai anul trecut în țară, cu păstori care au fost revocați până la urmă, dar la nivel național, când biserica locală nu s-a putut face nimic și nici la comunitate. Deci în Consiliu Cultului, prin hotărârea tuturor de acolo se ia hotărârea asta și nici atunci nu e respectată hotărârea pentru că suntem în democrație. Și ca la un click, uite așa, eu mă retrag din cult ca și păstor și facem din nou adunare generală și proces verbal, cine vrea să meargă cu mine mai departe în biserica asta să vină să se înscrie. Și din 420 se înscriu 404. Și pleacă toți afară din cult și formează, tot biserica asta formează altă biserică întemeiată pe minciună. Întemeiată pe imoralitate. O biserică întreagă, toată s-a dus. Urmează 5, iubirea de frați, versetele 10 și 11. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei, adică faptul că le-a predicat Evanghelia lui Hristos fără să ia nicio plată de la ei, ceea ce nu însemna că Apostolul Pavel n-a primit plată din alte locuri, că el a spus cine lucrează cu Evanghelia să trăiască din Evanghelie, că așa au rânduit Dumnezeu, din vechime, din lege. Vedeți că spuneam, despoiat alte biserici primind de la ele o plată. Deci Apostolul Pavel a primit plată, dar nu din Corint, de la alte biserici, ca să vă pot sluji vouă. Ca nimeni să nu poată să pună pe cineva sau să se pună alături de Apostolul Pavel în lucrarea pe care a făcut-o. Și înțelegem de aici, e ușor de înțeles, că apostolii mincinoși din Corint, niciunul n-a lucrat fără plată. Toți aceștia au luat plată de la ei și am văzut într-unul din capitolele dinainte că dacă vă robește, dacă vă apasă, dacă vă bate și bate peste obraz, suferiți. Spre rușinea noastră vă spun că am fost slab. Și aceștia le făceau, acești apostoli mincinoși le făceau pe toate acestea. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu, iubirea de frați. Și cât de mult iubea apostolul Pavel pe cei din Corint, e greu de exprimat în cuvinte, greu de imaginat cât de mult iubea pe acești oameni. Uitați-vă la ce imagine, ce descriere, ce realitate, ce spectacol era acolo și ce scrisoare scrie apostolul, cu ce durere de inimă și nu renunță, nu renunță. Nu știu cine în zilele noastre acum ar mai face un pas înainte în biserica asta și n-ar lăsa. Păi nu ar putea să spună apostolul Pavel atâtea biserici pe unde am fost și am predicat și câte biserici am înființat. Ce mai contează una că s-a dus una, că o biserică a luat-o razna? Ce mai contează că acolo s-au ridicat unii împotriva mea? Să se descurce, să-și vadă de treabă, să se descurce singuri. Și nu gândește în felul acesta, pentru că apostolul Pavel nu numără bisericile una, două, nouă, câte am plantat. Pentru apostolul Pavel câte biserici erau? Una, așa cum era Hristos unu și Evanghelia una și Duhul Sfânt unul. Așa era și biserica una. Deși spune el că în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile, însă toate bisericile formau una. Biserica lui Hristos, trupul Domnului Iisus Hristos. Și biserica asta din Corint era la fel de importantă ca și cea din Galatia, ca și cea din Filipii, ca și cea din Tesalonic, ca și cea din Derbe, din Listra, sau din Ierusalim, sau din Antiohia, sau din orice altă parte, pentru că el a fost chemat apostol de Domnul Iisus Hristos să zidească biserica lui Hristos din Ierusalim și până la marginile pământului. Cât de mare era iubirea de frați a apostolului Pavel. Mi s-a lărgit inima față de voi, corintenilor, faceți-ne și voi la fel. Și 6, identificare, versetele 12 la 15. Despre asta am vorbit săptămâna trecută și astăzi, identificarea ipocriziei sau a prefăcătoriei sau a falsului. Lucrez și voi lucra astfel, pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej să poată fi găsit deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Deci se lăudau. Și apostolul spune, dacă cineva se laudă, să se laude în Domnul. Că nu cel ce se laudă singur este primit, ci acela pe care Domnul îl laudă, acela este primit. Însă ei se lăudau cu niște lucruri pământești la care face apel apostolul Pavel în a doua parte a capitolului și vorbește despre ele pe rând. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolii lui Hristos. Nu-i de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Identificarea ipocriziei a prefăcătoriei. Concluzia. Îndepărtarea. Numai 6. Că e vorba despre impostori. De 6. Și știți că 6 e numele Satanei. 6. 7 e desăvârșit. 7-le este complet. Acum, dacă vreți 7, concluzia, o putem pune 7 concluzia, dar e tragică. Concluzia, îndepărtare de la fața Domnului. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Îndepărtarea de la fața lui Dumnezeu. O pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Nu există tragedie mai mare. Nu există pedeapsă mai mare decât asta. Nu există pedeapsă mai mare decât cea de care spuneam în Romani capitolul 1. Că atunci Dumnezeu i-a lăsat pradă minților blestemate, mintea lor fără pricepere s-a întunecat. Ca Dumnezeu să abandoneze pe cineva, Dumnezeu să lase pe cineva, este cea mai mare pedeapsă. Și de fapt iadul, în esență, este lipsa prezenței lui Dumnezeu, lipsa luminii feței lui Dumnezeu. Și nu există suferință mai mare decât lipsa prezenței lui Dumnezeu, deși noi spunem că Dumnezeu este prezent pretutindeni și că umple toate lucrurile, dar să nu uităm că toate aceste lucruri vor trece, și cerurile și pământul, și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac și Domnul va face ceruri noi și un pământ nou unde va locui dreptatea. Aceștia se prefac slujitori, ca slujitori ai neprihănirii sau ai dreptății, însă în cerul nou și pe pământul nou va locui dreptatea. Pentru că nu erau slujitori ai dreptății, vor ajunge cu toți slujitorii fără de legii, împreună în iad, toți aceștia care au predicat acolo în biserica din Corint și toți care predică și astăzi în bisericile din România și din toată lumea. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Mă trec fiori când vă spun despre asta și când mă gândesc ce se întâmplă la toate nivelele, cât de multă corupție, cât de multă impostură, cât de multă prefăcătorie, cât de multe interese personale, cât de multe lupte partinice, cât de mulți lupte de gladiatori între ei, în numele lui Hristos, în numele lui Dumnezeu, cât de mulți se șantajează unii pe alții la nivel de vârf, că dacă cumva iei o hotărâre împotriva mea, o să scot imediat și o să scot pe internet și gata, te-am terminat pe viață, ce știu despre tine. Și uite așa se au la mânecă, se au unul pe altul și merg împreună și din toate suferă biserica lui Hristos și din păcate astăzi nu mai este apostolul Pavel în viață, care vine și să spună aceștia sunt apostoli, sunt mincinoși, sunt slujitori ai satanei, toți aceștia, să-i demaște pe toți, să-i dea pe față. Urmează ca să ne rugăm, gândiți-vă că trăim în acest context, trăim în acest mediu. Exact cum a fost acolo, este și astăzi și chiar mai rău decât atunci. Pentru că biserica nu era organizată la scară națională, nu era o biserică a Greciei, sau o biserică a Macedoniei, sau o biserică a Palestinei, sau știu eu cum să o numim, sau o biserică a Asiei și așa mai departe. Erau biserici locale, erau apostolii Domnului care privegheau, erau prezbiteri puși de apostoli, apostoli erau încă în viață și toate aceste lucruri erau prezente atunci. Acum biserica este instituționalizată, este structurată, are niveluri clare, stabilite, este democratică, ceea ce e și mai grav, și dă mult mai multe posibilități de stricare decât au existat atunci. Și mult mai puține posibilități de corectare și de îndreptare, mult mai puțin, deci de revelare, de revelație, nu mai e niciuna. Nu mai este nicio posibilitate de revelație, că revelația s-a încheiat cu Scripturile, cu adevărul. Și acum mai există numai posibilitatea asta, după Scripturi, să alegem adevărul, să identificăm adevărul și să lăsăm răul deoparte. Preiubitule, nu urma răul, ci binele. În aceeași biserică era prezent și binele și răul. Era prezent și Diotref, era prezent și Dimitrie, era prezent și Gaiu. Epistola, scrisoarea, cuvântul lui Dumnezeu nu se adresează lui Diotref. Vedeți că nu e niciun cuvânt decât o mustrare pentru Diotref. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru Gaiu, pentru cel care urma binele, pentru cel ce umbla în adevăr. Preiubitule, sau lui Filimon îi spune, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru străini și pentru frați și pentru străini totodată. N-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr, în adevăr. Pentru umblare în adevăr, pentru discernământ, pentru credincioșie, pentru credincioșie față de cuvântul lui Dumnezeu, pentru perseverență, pentru statornicie în credință, pentru ca să nu ne lăsăm purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem spre Cel care este capul, și adică, așa nume, Hristos. Și la aceasta participă toate mădularele în biserică, în unitate. Prin ceea ce dă fiecare încheietură și prin ceea ce dă fiecare mădular, se zidește împreună în dragoste, în armonie. Pentru aceste lucruri ne rugăm. Și cerem Domnului ca inima noastră să nu se strice de la curăția și simplitatea care este în Hristos. Să nu fim înșelați și noi cum a fost înșelată Eva de șarpe prin șiretlicul lui. Sunt mulți oameni șireți în lume. Solomon spune, Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană. Am ajuns să descoper că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii, cu multe șireticuri. Mulți oameni șireți sunt în lume și mulți șireți se infiltrează și în biserici. De aceea e nevoie de veghere, de rugăciune. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Vegheați și rugați-vă sau fiți treji și vegheați în vederea rugăciunii. Fiți treji și vegheați în vederea rugăciunii. Pentru că numai adevărul, cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea, relația noastră cu Dumnezeu, ne păzesc de toate aceste pericole care sunt prezente și azi, cum au fost și atunci.